Prie mikrofono esu aš, žurnalistė Jūratė Samušytė. Sveiki. Šiandien noriu pristatyti kelias knygas, kurios buvo perkeltos į didžiuosius ekranus ir virto filmais, o juos galima išvysti neseniai startavusiame Kino pavasaryje. Vienas tokių yra Kino pavasario atidarymo filmas. Tai sukrečianti istorinė holokausto drama Interesų zona. Kanų kino festivalyje didįjį prizą bei du Oskarus pelniusi filmą režisierius kūrė pagal britų rašytojo Martino Eimiso to paties pavadinimo knygą. Deja, šiais apdovanojimais Martinas Eimisas pasidžiaugti nespėjo. Rašytojas mirė kitą dieną po Interesų zonos pristatymo Kanuose. Aušvico koncentracijos stovyklos komendantas Rudolfas Hiosas su žmona Hedvika ir vaikais stengiasi susikurti svajonių gyvenimą naujuose namuose prie pat Aušvico koncentracijos stovyklos. Žodžiais ir vaizdais nenusakomas smurtas tiek idiliškus namus, tiek žiūrovą pasiekia tik fone nuolat lydinčių vaiduokliškų balsų, nesiliaujančių kliksmų ir verksmų pavidalų. Šalia tokio siaubo gyventi atrodo neįmanoma, bet Hiosų šeima puoselėja savo namus bei didžiulį sodą ir niekur nenori iš čia kraustytis. Neišmatuojamas abejingumas ir šaltis gąsdina kiekviename kadre, o iškalbingos detalės perteikia tiesiogiai nerodomą siaubą ir žiaurumą. Mūsų filmas parodo, kur veda dehumanizacija. Būtent ji lėmė mūsų praeitį, lemia ir dabartį. Nesakome, žiūrėkite, ką jie tada padarė. Sakome, žiūrėkite, kaip elgiamės dabar. Vos prieš kelias dienas atsimdamas Oskarą, pabrėžė šios sukrečiančios ir itin svarbios holokausto dramos režisierius Jonathanas Glazeris. Dar vienas kino pavasario filmas, sukurtas remiantis knyga, tai Andrew High režisuotas romantiškas fantastinis filmas Visi mes svetimi. Į didįjį ekraną režisierius perkelė dar 1987-aisiais Taichi Yamados parašytą romaną Svetimi. Beje, filmas yra jau antroji šio romano ekranizacija. Vienišas scenaristas Adamas grumėsi su vienatve savo bute Londone. Netikėtas susitikimas su paslaptingu kaimynu Hariu suteikia vilties. Tačiau Adamo gyvenimas pasisuka siurrealistiška linkme. Vieną dieną jis sugrįžta į vaikystės namus ir randa gyvus tėvus, kuriuos prieš dešimtmečius nusinešė tragedija. Adamas naršo praeitie ieškodamas atsakymų. Realybė susiduria su fantazija. Tuo tarpu jo ryšys su Hariu gilėja ir verčia abejoti viskuo, ką jis iki šiol manė žinas apie meilę ir netiktį. Žymus ir daugeliu literatūrinių premijų apdovanotas japonų rašytojas Taichi Yamada, kurio romanas Svetimi ir buvo perkeltas į ekranus, yra ir pagal jį sukurto filmo scenarijaus autorius. Na, o diskusijos apie tai, ar ekranizacija gali prilygti knygai ar netgi ją pranokti, senos kaip pasaulis, o geriausias būdas rasti atsakymą į šį klausimą ir perskaityti knygą ir pamatyti filmą. Mano minėtus filmus galima išvysti 29-uosius metus skaičiuojančiame festivalyje Kino pavasaris. Šiandien pristatysiu naujausią italų rašytojo prestižinės literatūros premijos Strega laureato bei fizikos mokslų daktaro Paulo Giordano romaną Tasmanija. Lietuvių skaitytojams šis autorius jau pažįstamas iš knygų Žmogaus kūnas, Užgrobti dangų ir absoliučiu tarptautiniu bestseleriu tapusio debiutinio romano Pirminių skaičių vienatvė. Didžiausi šio rašytojo gerbėjai turėjo progą su juo susitikti gyvai šių metėje Vilniaus knygų mugėje. Tačiau grįžkime prie autobiografiniais motyvais paremtos Tasmanijos, kurioje pasakojama apie fiziką, rašantį knygą apie Hirošimos atominę bombą. Rašytojas žvelgia į pasaulį, kuris neturi ateities, kuriame sutrikusi ir įsibauginusi žmonija nebeišlaiko savo rankose kontrolės svertų, o visuotinis sąmyšis nuodija intimiausių žmonių jausmus ir greuna tarpusavio santykius. 40-metis Paolas, atsisakęs karjeros fizikos mokslų srityje, pasirinkęs žurnalistiką ir susidomėjęs klimato kaitos problematika, jaučia, kad viskas aplinkui byra į šipulius. Jo santuoka su 9 metais vyresne Lorenza atsidūrė aklavietėje. Jis neįsivaizduoja judviejų ateities, tačiau bijo apie tai net užsiminti. Krizė ištiko ir jo artimiausius draugus bei pažįstamus. Jaunystės laikų bičiulis Džiulijus išsiskyrė su žmona ir neranda bendros kalbos su savo sūnumi. Kunigas Karolis įsimylėjo 20-metę merginą ir suabejojo savo pašaukimu. Intelektualus debesų tyrinėtojas Novelis įsivėlė į skandalų virtinę dėl lyčių lygybės moksliniame pasaulyje, prarado šeimą ir savo reputaciją. Krizė purto ne tik pavienių žmonės. Europos miestus drebina teroristiniai išpoliai, horizonte švyti karų ir pasaulinių kataklizmų nuojauta. Polas jaučia, kad bręsta globali visos planetos krizė. Bėgdamas nuo savęs ir savo sunkumų, jis blaškosi po pasaulį, bet tik išdrįsęs atsiverti meilei ir skausmui, Polas gali surasti savo išsigelbėjimo krantą, savo Tasmaniją. Šis jautrus, gyvybingas ir šiuolaikiškas romanas turi autobiografinių rašytojo gyvenimo motyvų, bet jame kiekvienas gali atrasti save, nes visi mes ieškome savosios Tasmanijos vietos, kur dar įmanoma išsigelbėti. Taip šią knygą pristato jos leidėjai. Man atrodo svarbu pabrėžti, kad Polas Džordanas yra vienas aktyviausiai Ukrainą palaikančių Italijos intelektualų. Rašytojas bendradarbiauja su vienu didžiausiu Italijos dienraščiu, kurio pavedimu keliavo po Ukrainą, o savo įspūdžius publikavo straipsnį Tarsi laukinės gervogės, kuris buvo išverstas ir į lietuvių kalbą. Na, o jo naujausią romaną Tasmanija iš italų kalbos vertė Rasa Di Pascale išleido Alma Litera. Šiandien rankose laikau didelę knygą, veikiau albumą, iliustruota nuostabiomis nuotraukomis ir puikiu literatūriniu, įtraukiančiu bei šmaikščiu stiliumi parašytais pasakojimais. Ir tai yra antroji Mariaus Čepulio gamtos fotografo dienoraščio knyga Metai. Paryčiai suskamba žadintuvas ir nesvarbu pavasaris, vasara, ruduo ar žiema, metas keltis. Jeigu nori suspėti pamatyti žadą atimančias gamtos grožybės, nepraleisti gyvūnų tuoktuvių ir ginčių, ritualų ir spektaklių. Apsišarvavęs ramybę ir kantrybę, garsus Lietuvos gamtos fotografas Marius Čepulis nekartą budinosi ankstyvą rytą, kad sukauptų įspūdingą gamtos akimirkų lobyną. Šiame albume gausu ne tik gamtos fotografo užfiksuotų gyvūnų, paukščių, gamtos reiškinių nuotraukų, bet ir patarimų, ko gamtoje nepražiopsoti kiekvieną mėnesį, taip pat vaizdingų, informatyvių ir šmaikščių paties autoriaus pasakojimų, kurie puikiai atskleidžia netikėtumų kupinus gamtos fotografo darbo užkulisius, paprastai nepatenkančius į kadrą. Jau tampa tradicija rugsėjo pradžioje vakaro brautis į pelkes ir praleisti naktį su gervėmis. Patinka laukimas, kai nežinai, kada jos pasirodys, kai mėgaujasi rudeniška tyla. Patinka jaudulys, kai pirmi žvalgai tupia į pelkę, patinka milžiniškas triukšmas, kurį jos kelia. Kai jų šimtai nusileidžia visai šalia, kai jos taškosi, geria, mušasi, patinka, kai staiga jau visai sutemus, viskas nurimsta ir tada gali klausytis miegančių gervių murmesio. Nepatinka, kad miegoti ant gumbuoto drėgno kupsto nėra labai patogu. Patinka stebėti, kai vos pradėjus aušti gervės pabunda, kaip tvarkosi, ruošiasi. Nepatinka, kai tuo metu į guminius batus patenka kažkokia vapsva ir sugalvoja padaryti akupunktūrą, o tu turi tyliai šipsotis ir negali daryti jokių staigių judesių. Patinka stebėti, kaip gervės, lyg pagal komandą, vienu metu pakyla ir su didžiuliu triukšmu išlekia į laukus. Patinka po to vėl stojanti palaiminga tyla. Patinka jausti, kaip skausmas praeina, kai sugelta koja sukiši į šaltus kiminus ir kaip gomuriu nuteka vėsių spanguolių rūgštelė. Patinka naktis su gervėmis. Citatos pabaiga. Stebiu paukščius ir negaliu atsigrožėti jų apdarų laikyseną. Jie pamato kažką. Ne mane, o tik fotoaparato stiklą. Susidomi ir pradeda ratais aplink plaukioti, murkdami, klykaudami, taškydamiesi. Trumpam net nustoju fotografuoti, kad pasigrožėčiau akimirką be jokių kamerų. Kai jie priplaukė, sustojo, kaip man reikia, padariau nuo šiol savo mėgstamiausią kadrą. Dabar jis puošia šios knygos viršelį, pasakoja Marius Čepulis. Kokia tai nuotrauka ir kas puikuojasi ant naujausios knygos viršelio, neišduosiu, pamatysite patys. Na, o knygos autoriaus tikiu pristatinėti nereikia. Jo pavardę tikrai yra girdėję net ir gamtos fotografija nesidominti žmonės. Gal pridursiu tik tiek, kad Čepulis ne tik šviečia visuomenę gamtos temomis, bet ir pats aktyviai rūpinasi biologinės įvairovės išsaugojimu bei gyvūnų gerove. Antrąją Mariaus Čepulio gamtos fotografo dienoraščio knygą Metai išleido Alma Litera. Kūno ir proto išmintis. Štai tokią knygą noriu šiandien jums pristatyti. Ir tai yra medicinos mokslų daktaro, rašytojo bei meditacijos mokytojo Džono Kabat-Zino darbas, kuriuo jis siekia, kad sąmoningumas kuo labiau paplistų medicinoje ir visuomenėje. Jis pats yra Masačusetso universiteto medicinos fakulteto profesorius, taip pat streso mažinimo klinikos įkūrėjas. Šioje jau klasika tapusioje knygoje, kurią autorius parašė pagal dėmesingų įsisąmoninimų pagristą streso mažinimo programą, mokoma, kaip pritaikyti mediciniškai įrodytus proto ir kūno tyrimo metodus, kovojant su stresu, siekiant didesnės kūno ir proto pusiausvyros, geros savijautos ir sveikimo. Atliekant šias dėmesingumo įsisavinimo praktikas kiekvieną dieną, galima išmokti valdyti lėtinį skausmą, paskatinti optimalų gijimą, sumažinti nerimą ir panikos pojūtį, pagerinti bendrą gyvenimo kokybę, santykius ir socialinius ryšius, žada autorius. Per maža būtų sakyti, kad ši išmintinga ir gili knyga padės tiems, kurie susiduria su žmogiškųjų krizių iššūkiais. Ji tiesiog privaloma perskaityti, unikali ir svarbiausia, iš esmės gydanti. Viena garsiausių klasika tapusių knygų apie proto ir kūno mediciną. Knyga kiekvienam. Kabat-Zinas padarė daugiau nei bet kuris kitas žmogus šioje planetoje, kad sąmoningumo gale įsilietų į eilinių žmonių gyvenimus ir rastų savo vietas svarbiausiose visuomenės institucijose. Štai tokie įspūdingi kolegų ir skaitytojų atsiliepimai apie knygą, kuri originalo kalba dienos šviesą išvydo prieš daugiau nei 30 metus, 1990-aisiais. Štai ką rašo pats autorius atnaujinto leidimo įžangoje. Pasaulis labai neįsivaizduojamai pasikeitė nuo tada, kai pirmą kartą pasirodė ši knyga. Nešiojamieji kompiuteriai, išmanieji telefonai, internetas, Google, Facebookas, Twitteris belaidė prieigą prie informacijos ir žmonių visame pasaulyje. Vis labiau plintančios skaitmeninės revoliucijos poveikis beveik viskam, ką darome, spartėjantis gyvenimo tempas ir visą parą trunkantis gyvenimo būdas, jau nekalbant apie didžiulius socialinius, ekonominius ir politinius pokyčius per šį laikotarpį įvykusius visame pasaulyje. Nepanašu, kad artimiausiu metu pokyčiai vyks lėčiau. Jų poveikis bus vis labiau juntamas ir vis labiau neišvengiamas. Galima teikti, kad mokslo ir technologijų revoliucija ir jos įtaka mūsų gyvenimo būdui dar tik prasidėjo. Be abejo, artimiausiais dešimtmečiais įtampa susijusi su pastangomis prisitaikyti prie naujo gyvenimo tik augs. Ši knyga ir joje aprašyta programa turi tapti veiksminga atsvara visoms veikloms, kurios plėšte išplėšia mūsų iš mūsų pačių ir atsiima tai, kas gyvenime svarbiausia. Mes įsitraukiame į skubių darbų ir mūsų manimų ypač svarbių minčių sūkurį, todėl lengvai puolame į nuolatinės įtampos, nerimo ir pastovaus išsiblaškimo būseną, kokioje gyvenimas bėga tarsi valdomas numatytojų veikimo režimu. Autopilotu, dėmesingumo įsisąmoninimo lavinimo praktika dabar kaip niekada aktuali, veiksminga ir patikima atsvara mūsų sveikatai ir geroviai, o galbūt ir sveikam protui gerinti, tikina autorius. Džono Kabat-Zino knyga Kūno ir proto išmintis iš anglų kalbos vertė Indrė Kaulavičiūtė išleido Alma Litera. Šiandien pristatysiu knygą Mūsų šviesa – ištverti neramius laikus. O jos autorė yra ne kas kita, o žymioji Mišelė Obama, buvusi Jungtinių Amerikos valstijų pirmoji ponia. Tarptautinio pripažinimo sulaukusių savo memuarų Mano istorija tesinyje, ji dalijasi kasdienio gyvenimo išmintimi ir veiksmingomis strategijomis, padedančiomis šiais neramiais laikais neprarasti vilties ir išlaikyti dvasinę pusiausvyrą. Mišelė Obama pasakoja savo skaitytojams dar negirdėtas istorijas iš savo gyvenimo, pateikia vertingų įžvalgų apie permainas, iššūkius bei galią. Ir sako tikinti, kad skleisdami savo šviesą kitiems, galime atverti mūsų supančio pasaulio turtingumą ir neišnaudotas galimybes, atrasti gilesnių tiesų ir naujų pažangos kelių. Kalbėdama iš savo motinos, dukters, žmonos, draugės ir pirmosios ponios patirties, ji dalijasi savo įpročiais ir principais įgytais ir susikurtais siekiant sėkmingai prisitaikyti prie permainų ir įveikti įvairias kliūtis. Autorė atvirai ir nuoširdžiai kalbasi su skaitytojais, nagrinėdama daugeliu iš mūsų aktualius klausimus. Kaip susikurti sąžiningus ir tvarius santykius? Kaip žmonių skirtumuose rasti stiprybę ir bendrystę? Kokias priemones naudojame, kai imame abejoti savimi ir jaučiamės bejėgiai? Ką darome, kai ši našta mums ima atrodyti per sunki? Gebėdami atpažinti savo šviesą, randame galių ir ją naudotis, tikina Mišelė Obama ir priduria. Aš išmokau pripažinti, kad drauge su įgyta savikliova sustiprėja ir pažeidžiamumo jausmas. Ir vis tiek mus, viso pasaulio žmonės, sieja betodairiškas troškimas bet kokiomis aplinkybėmis siekti didesnio gėrio. Šviesoje tampame drąsesni. Jei atpažįstate savo šviesą, pažįstate save. Žinote tikrąją savo gyvenimo istoriją. Mano patirtis liudija, kad tokia savęs pažinimo forma stiprina savikliovą, o šis skatina vidinę ramybę ir gebėjimą regėti perspektyvą. Šios savybės savo ruoštu padeda palaikyti prasmingus ryšius su kitais žmonėmis, o tai, mano nuomonė, yra visako pagrindas. Viena šviesa teikia spindesio kitai. Viena stipri šeima stiprina daugybę kitų. Viena aktyvi bendruomenė gali išjudinti kitas šalia. Tokia ir yra mūsų šviesos galia. Citatos pabaiga. Mūsų šviesa – puikus įsimintinų istorijų ir išmintingų patarimų derinys, įkvepiantis skaitytojus tyrinėti savo gyvenimą, rasti jame glūdinčius džiaugsmo šaltinius ir šiame audringame pasaulyje kurti prasmingus tarpusavio ryšius. Taip šią knygą pristato jos leidėjai. Kūrinį iš anglų kalbos vertė Jovita Liutkutė išleido Alma Litera. Tiek šiandien. Aš žurnalistė Jūratė Samušytė su jumis jau atsisveikinu. Gražios dienos.